Bir daqiqa. Charos, bilasanmi? Senga anchadan beri bir gapni aytmoqchi edim. Men seni yaxshi ko'raman. Agar yo'q demasang, uydagilarni jo'natmoqchi edim.
Sizga maslahatim, o'zingiz tengingiz toping. Biz bir-birimizga mosmasmiz.
Qurbim yetar soylariga, qo'lim yetar poylariga. Alloh berdi omadimni, bugun boyman poylaridan. Ko'rib qoshlar chimirganlar, manmanlikka berilganlar. Qizim bermay kerilganlar, bugun boyman boylaridan.
Boyman boylardan qadrimni hech bilmaganlar, yurak bag'rim tirnaganlar, kecha nazar qilmaganlar, bugun boyman boylardan.
Javohir do'stimiz ham kelib qoldi bolalar.
Ey, ofitsiantni nima qilarding chaqirib? Ishini qilavermaydimi?
Qo'yaver. Bizga ham ofitsiant kerak, to'g'rimi?
Manman ichikir jo'ralar, mol dunyoga qul jo'ralar, oqibati pul jo'ralar, bugun boyman boylardan. Kunim quvnoq bag'rim butun, hayotimda yo'q bir tuyun, Alloh berdi omadimni, bugun boyman boylardan.
Ofitsiantni nima qilarding chaqirib?
O'zingiz tengingiz toping.
Bizga ham ofitsiant kerak, to'g'rimi?
Biz bir-birimizga mosmasmiz.
Hayot qiziq ekan. Hammasi butunlay o'zgarib ketdi.
Manman ichikir jo'ralar, mol dunyoga qul jo'ralar, oqibati pul jo'ralar, bugun boyman boylardan. Kunim quvoq bag'rim butun, hayotimda yo'q bir tugun. Alloh berdi omadimni, bugun boyman boylardan.
Xo'sh, hurmatli xodimlar, hammalarni tabriklayman. Ishimiz kengaygani munosabati bilan. Shu sababdan bizga buxgalter xodimi kerak bo'ladi. Kimda qanaqa takliflar bo'lsa, menga murojaat qilinglar.
Jahir Sultonovich,
labbay.
Agar xohlasangiz, mana ayolim 5 yillik tajribaga ega buxgalter. Xohlasangiz ertaga suhbatga olib kelaman.
Yaxshi, bo'lmasa ertaga suhbatga chaqiring. Xo'p,
xo'p.
Rahmat, yig'ilish tugadi.
Xo'jayinimiz yaxshi inson. Bizneslari juda ham keng. Mana boshlig'imizni o'zlari ham kelib qoldilar. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Yaxshi keldingizmi?
Rahmat.
Ayolim olib kelganda. Juda ham tajribali, mehnatsevar. Nima deysiz?
Gap tajribada emas, ishonch va sadoqatda.
Yurish bilan tanishtiramiz.